Alanud nädala neljapäeval kutsub teater Vanemuine Wagneri päevale, saamaks eelteadmisi enne esietendust. Nimelt pühapäeval 3. aprillil esietendub Vanemuises esimest korda üldse Richard Wagneri lavateos muusikadraama Tristan ja Isolde. Klassika raadio stuudios on külas ooperi lavastaja Liis Kolle. Tervist!
Tere!
Mõte on rääkida teie senisest kogemusest Wagneri lavastustega ja samuti kindlasti ka siis käsil olevast tööst. Omal ajal olete olnud Tartu Wagneri seltsi rajajate hulgas. Sellest jääb mulje, et Wagneri looming on teile kuidagi eriline. Võib-olla te räägite natukene, mida Wagneri looming teile tähendab ja siis tuleb vast jutust välja ka, mis selle seltsiga siis on toimunud.
No, seltsi asutamine toimus muidugi väga ammu, kaugetel 90-ndatel ja isegi sellel ajal ei olnud tegelikult Wagneri looming nüüd minu jaoks kuidagi erilisem kui teiste heliloojate looming. Et seal lihtsalt oli väga palju juhust ja kokku langevust ja oma rolli mängis kindlasti ka asjaolu, et Wagner on helilooja, kellele pühendatud või siis kelle ümber on tekkinud selline seltside võrgustik, mis on üle maailmne ja väga aktiivne. Et seal ma ei oskagi praegu nüüd, on ka olemas muidugi teiste heliloojate seltse, aga midagi sama tugevat isegi ei oska vastu panna. Ja see oli ka seotud sellega, et Eestis väga tuntud laulupedagoog Eva Märtson, kelle abikaasa oli ju lausa eestlane, Karl Otto Märtson, siis sattus Eestisse ja kuivõrd tema oli tollal Hannoveri Wagneri seltsi asepresident ja ka rahvusvahelise Richard Wagneri ühingu juhatuses. Siis tema roll oli seal kindlasti päris suur, et me üldse saime teada, et sellised seltsid on olemas. Ta julgustas meid seltsi asutama. See oli väga tavapäratu selles mõttes, et tavaliselt Wagneri ühingud olid natuke võib-olla võrrelda võib-olla siis Lions või Rotary klubidega, et seal olid tavaliselt ikkagi sellised väljakujunenud isiksused ja küllaltki heal järjel, et tegeleda ka nooremate liikmete toetamisega ja üleüldiselt heategevuse ja metseenlusega. No meie selts tekkis põhiliselt üliõpilastest, kuigi sinna ka seltsis väga prominentseid Tartu kultuuritegelasi, nagu näiteks maalikunstnik Loola Liivat või professor Ants Ilus või professor Heino Eelsalu, et seal oli neid teisigi. Aga siis oli selge, et meie ise seda stipendiumi, mida need Wagneri ühingud oma nagu siis noortele loodustanvatele Wagneri põhiliselt küll lauljatele, aga ka siis muidu, kes võiksid saada tulevikus Wagneri tõlgendajateks, et siis kes nendele välja andva stipendiumi meie ise sinna Bayreuthi festivali külastuseks välja panna ei suuda. Nii et siis selle tõepoolest siis panigi välja siis Hannoveri ühing koos rahvusvahelise ühinguga. Me nimetasimegi teadlikult oma siis sellise koosluse seltsiks, mitte ühinguks, et anda märku, et me oleme natuke teistugused ja võib-olla mitte nii etableerunud. Meie esimeste stipendiaatide hulgas olid ka näiteks Kristel Pappel. Mina ise sain käia samuti stipendiaadina Bayreuthi festivalil. Ma arvan, et see on mitte ainult muusikateatri huvilisele, vaid igale vähegi kultuurihuvilisele inimesele väga eriline külastus. Ja muidugi muusikakurmaanile kuulda seda kõla, mis on Bayreuthi teatris, siis saab üldse aru, et kuhu püüelda või millega võrrelda. Hiljem meie selts ühines Eesti Richard Wagneri ühinguga, mis tegutseb Tallinnas siiamaani.
Mainisite võimalust külastada Bayreuthi ooperimaja ja mul olekski soov küsida teie käest, et kui palju te olete üldse Wagneri lavastusi näinud ja millised neist on olnud meeldejäävamad ja muidugi põnev oleks, kui te kirjeldaksite neid?
No jah, meie siin omavahel võime öelda Bayreuthi ooperimaja, aga niimoodi rangelt võttes siis Wagner ise seda kindlasti poleks heaks kiitnud, sest tema ju hakkas oma oopereid siis, kui ta juba Bayreuthi teatri ehitas nimetama muusikadraamadeks. Nii et rangelt võttes on ka Tristan ja Isolde muusikadraama ja just, et siis vastandada seda saksaliku kunsti siis Prantsuse ja Itaalia ooperile. Mille suhtes tal tõesti kuigi ta sealt alguses väga palju õppis, tekkis hiljem selline vim. No jah, sellest Bayreuthi külastuses ma nüüd rääkisin, muidu Saksamaal elades, muidugi Wagner tuleb nüüd lavale ikkagi tunduvalt tihedamini kui siin meil Eestis, et neid võimalusi külastuseks on palju, ka üsna väikesed teatrid, julgen öelda, et tõesti väiksemad kui Vanemuine, mis on ju Eesti mõttes selline suur koloss, aga noh, tegelikult ka suur maja ei ole nüüd nii üüratu suure lavaga, aga ka üsna väikesed ja üsna tagasihoidlike võimalustega teatrid ikkagi võtavad oma repertuaari Wagneri teoseid ja hiljuti näiteks kuulsin ühest noh, üsna väikese linna teatrist, kus tehti ära lausa terve Nibelungi sõrmus. No, mina olen põhiliselt näinud Wagneri lavastusi Berliinis, eriti Berliini-Saksa ooper, mida ju kaua aega juhtis Götz Friedrich, kes ise väga palju Wagnerit lavastas. Et seal on ka, see lava on, ma arvan, ka kõige sobivam, sest see on siis vastupidiselt Unter den Lindenil asuvale staatsooperile, on Berliini-Saksa ooperi maja ehitatud 60. Aasta alguses ja lihtsalt ta oma sellise suure puhta lava pinna avara portaaliga ja samuti kuuldavuse ja nähtavusega kõigilt istmetelt on tõesti väga, väga sobiv just Wagneri ja Straussi teosteks. Nii et seal ma olen neid üsna mitmeid näinud, aga ka mitmedest teistest teatrites.
Võibolla kirjeldaksite mõnda elavamat muljat?
No kõige elavam mulje vist ikkagi, kuigi see on selline mulje, mille tegeliku mõju võibolla alles märkab hiljem see, et ta veel aastaid ja aastaid annab endast märku või on kuidagi ikkagi elav. Oligi seal samas Bayreuthis siis Heiner Mülleri lavastatud Tristan ja Isolde, kus tollal siis ma sain veel kuulda täiesti legendaarseid lauljaid Waltraud Mayerit ja Siegfried Jerusalemi, kellega on ju olemas ka üks selline väga, väga levinud ja väga ikooniline salvestus. Ja muidugi mina nägin seda lavastust teisel hooajal. Heiner Müller oli just lahkunud siit ilmast ja kuidagi selle lavastuse suhtes nagu valitses nõutus Bayreuthis. Arvati, et ta on liiga staatiline. Tõepoolest, seal on üliaeglast liikumist laval, mida täidavad raudrüüde read. Seal on üksikud käigud lauljatele, kus nad siis niimoodi üsna geomeetriliselt liikuvad edasi tagasi. Ja siis oli hakatud seda lavastust elavdama. Siis, noh, ilmselt siis seal tegutsesid siis assistendid või võeti keegi lausa sinna juurde, nii täpselt ma ei mäleta. No igal juhul ma tean, et see mõju oli ikkagi väga võimas, aga samas ma teadsin ka, et see ei ole päris see, mis ta peaks olema. Ja siis hiljem videolõikudest ma olen siis ka näinud seda originaalversiooni ja just nüüd kuu aega tagasi Berliinis ma külastasin väga huvitavat näitust, mis oligi pühendatud Heiner Mülleri ja siis lavakujundaja Erich Wonderi koostööle ja muidugi väga kesksel kohal oli seal see sama Tristan ja Isolde, nii et siis sai seda taas meenutada.
Milliste ülesannete ette see Wagneri algmaterjal teid seadis, kui te Tristan ja Isolde ette võitsite? Te mainisite, et meeldejäävas lavastuses oli küsimus sellest staatikast ja elavdamisest. milline see Wagneri muusika on? Kuidas ta selle visuaalsusega kokku käib ja mis probleeme, et see nagu lavastaja ette paneb või küsimusi?
Ma ei tea, kas just probleeme, et probleem kõlab niimoodi, et nagu see oleks midagi hirmsat. Et eks see lavastamine on minu jaoks nagu leiutamine, et alguses ei ole mitte midagi ja siis on esietendus ja siis ma vaatan hämmastusega, et seal laval on tõesti tekkinud omaette maailm. No ütleme, mis võibolla on võibolla eriline või selline väga karakteerne Tristan ja Isolde puhul on see, et kohati või tegelikult ka väga pikkade lõikude kaupa tundub, et sündmused või isegi inimesed või isegi nende inimeste mõtted ja tunded liiguvad aegluubis. Et nagu aeg oleks välja venitatud, nagu me läheksime mingisugusesse teise füüsikalisse dimensiooni. Ja tegelikult on see minu jaoks mitte probleem, vaid pigem nagu selline võimalus tõesti süveneda ja sinna muusikasse ja sellesse loodavasse maailma sisse minna ja ma väga loodan, et ka vaatajad ja kuulajad võtavad seda samamoodi vastu. Et seal ei ole midagi sellist, mis on läks kerge ja kiire, aga samas võibolla samamoodi hajub ära, sama kiiresti, vaid see on ikkagi No, lauljad loomulikult eriti peaosalised, noh, nende jaoks on see ikka tõesti nagu raskekaalusport. Aga ka mina ise lavastajana ma lihtsalt tunnen, et see väsitab teistmoodi ära. Et ta lihtsalt on nii intensiivne ja nii massiivne ja et ta tõesti võtab mind naha ja karvadega. Et ma nüüd nende Wagneri proovide kõrvalt teisi tegevusi tegelikult teha ei saa. Või ei tohiks, et peaks kogu energia nüüd andma sellele.
See etendus kestab 5 tundi kokku, need 3 vaatust kõik kokku.
Jah, no see võib mõjuda hirmutama ja ma tean, et osad inimesed, kes ütlevad, et nad on suured ooperisõbrad ka, see kord nagu ütlevad, et jah, aga 5 tundi on siiski minu jaoks liig. No jah, jällegi, meenutades seda Bayreuthi festivali külastust, siis seal kestab etendus 8 tundi, mis tähendab seda lihtsalt, et vaheajad on tunni pikkused. Seal on imeline aed teatrimaja ümber, seal on restoranid, et tegelikult on väga mõnus niimoodi veeta seal praktiliselt terve päev, olla täiesti teises maailmas. Ja midagi sellist ma arvan, et tekib ka siin Tartus, kuivõrd etendus algab juba 4 pärast lõunal, siis enam vähem pool päeva ikkagi teatris veedetakse ja muidugi see 5 tundi ei toimu ju kuidagi ühes tükis. Vaid puhast muusikat on meil 4 tundi, mis tähendab seda, et 1:20 järel tuleb vaheaeg, mis on siis pooletunnine, et siis saaks mõnusalt liigutada, et saaks selle edasi istuda ja siis muidugi on vaja aegalt keelt kasta ja et see tegelikult selline ooperi nautumine, ma arvan, et ta ei tohiks nüüd olla midagi sellist ränka, et pigem ma mõtlen sellele, et filmid on kuidagi ka tänapäeval mõnikord läinud väga pikaks, nii et ma märkan, et ma olen istunud 2,5 tundi ühes asendis, ja seal tavaliselt vaheaega ei tehta. Või siis, kui nüüd eriti korona ajal, ma tean, paljud inimesed on rääkinud, et on hakanud vaatama mingit seriaali, kas siis Netflixist või kusagilt mujalt, ja ei ole saanud enne pidama, kui on kõik seeriad vaadatud. Ja ma usun, et see võib võtta kõvasti rohkem aega kui 5 tundi. Et see on kõik suhteline, et võibolla jah, et meie peades on selline tavalise teatriõhtu pikkus mingi selline 2-2,5 tundi, et siis tundub, et kuidas nii.
Ja kuuldavasti ongi tegu video ja valguslavastusega, kui ma võtan sellest jutust kinni, mida te rääksite suvetuuri saates suvel Kersti Innole?
Jah, tõepoolest, ega see ei ole muutunud, sest teatri poolt oli lähte ülesanne, et lavakujundus peaks olema virtuaalne. Selle produksiooni jaoks ei olnud võimalik ehitada palju midagi vaid põhiliselt peaksid siis selle lava maagilise ruumi moodustama valgus ja video. Ja täpselt nii meil on ja mulle on ka varem meeldinud kaasata oma lavastusesse uusi inimesi, kes ei ole varem teatriga kokku puutunud või vähemalt siis mitte ooperiga. Ja seekord on mul tõesti, muidugi seal alati juures väike selline eksperimendi või riskimoment, et kas see koostöö ikkagi õnnestub ja kas need inimesed saavad õnnelikuks ja teevad ka meid õnnelikuks ja seekord, noh, kuigi esietnud ei ole veel toimunud, aga praeguse tööpõhjal ma võin küll öelda, et mul on äärmiselt hea meel, et ma sain kaasata siis Eesti laulult tuntud tandemi valguskunstiku Rene Jõffe ja videokunstiku Kati Jeegeli, kes on äärmiselt musikaalsed inimesed, seda ma panin just seda Eesti laulu kontserti jälgides tähele, kui tundlikud nad on muusika suhtes ja just see, et nad on harjunud täitma tühja lava, mitte valgustama juba olemasolevat dekoratsiooni.
Nüüd võiks lõpetuseks rääkida, kuidas on need proovid kulgenud?
Ma arvan, et proovid on töised, nagu nad ikka on. Et ega ükski lavastus ei saa iseenesest valmis, ikka on vaja tööd teha. Mis on võibolla selle prooviprotsessi eripära on see, et võrreldes nii mastaapse teosega on meil aega olnud päris vähe. Nii et juba esimesel nädalal oli mul tunne, et ma jooksen maratoni sprinti tempos. Aga selleks ongi hea, et meil on vahepeal tekkinud sellised proovipausid, et see on väga kasulik, et siis teha kas 2 või 3 nädalat järjest ja siis võibolla 1 nädal või 10 päeva pausi, kus see tehtu jõuab laagerduda. Mina ise saan ka natuke mõelda, et kas võiks veel midagi teistmoodi teha ja lauljad saavad oma hääli puhata. Et see natuke hajutatud prooviprotsess on ennast väga õigustanud. Ja noh, muidugi eriti peaosalistele, kelleks meil on siis Mati Turi Tristanina ja Liene Kinča Lätist Isoldena, on äärmiselt pingutav korrata materjali, mis võib olla tõesti vokaalselt äärmiselt nõudlik. Ja ka stseenid on väga pikad. Et noh, pooletunnine duett näiteks, eks ole, võibolla see oleks juba kusagil iseseisev teos. Et üldse jõuda sellega ühes proovis läbi ei ole ka enesest mõistetav. Ja, aga õhkond on äärmiselt loominguline ja töine ja kõik, kes proovisaalis on, püüavad tõesti anda oma maksimumi ja samamoodi ma olen ka teatrimajas liikudes märganud, et isegi inimesed, kes ei ole otseselt meie lavastusega seotud, on niimoodi positiivselt uudishimulikud ja toetavad.
Vanemuise sümfooniorkestrit ja ooperikoori juhatab selles lavastuses muusikajuht ja peadirigent Risto Joost.
Tuleb kindlasti ära märkida seda, et idee Tristan ja Isolde kava võtta pärinebki juristolt. Et võibolla, no, ilma tema julguseta oleks võibolla võinud minna veel kas just nüüd 50 aastat pärast seda 152, aga et võibolla oleks ikkagi veel mõnda aega läinud, et see tuli väga paljudele üllatusena, aga samas jälle ükskord ikkagi peaks siis alustama ka Wagneriga siin linnas.
Aitäh, lavastaja Liis Kolle, Richard Wagneri muusikadraama Tristan ja Isolde jõuab Vanemuise lavalaudadele pühapäeval 3. aprillil. See on Vanemuise suures majas algusega kell 16.